Takže necháme si Natašu Morozovou jako podkres a nastíníme si ty na dnešní sice zase spožděné otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pjakina z 23. listopadu roku 2015. Tak tedy ruský analytik se ve svém pravidelném pořadu podívá na otázky z těchto okruhů. Restrukturalizace ukrajinského dluhu a hrozba zhroucení světového finančního systému. Zničení energetického vedení na Krym dokazuje neexistenci ukrajinské státnosti, také budoucnost koalice proti islámskému státu, tedy ISIL, ISIS, Daesh v Sýrii a pokusy Spojených států amerických a Turecka o vyhrocení celé situace, také vnitřní problémy ruské politiky a další. No tak, jelikož to má na hodinu 16, to bychom zase přetáhli Jardovi, tak zkusíme vynechat tu ruskou vnitřní politiku. I když samozřejmě zase je to zajímavé. Tak, jdeme na to, nechám to pomalinku dojít. Ale vlastně, ať nestrácíme čas, tak jdeme na to, jdeme se na to kouknout. Takže samozřejmě dobrý den Valerii Viktoroviči a ten odpovídá dobrý den. Zdravím vážené diváky, posluchače i kolegy ve studiu. Dnes je tedy 23. listopadu roku 2015. Začíná další z našich pořadů otázky a odpovědi. A začneme otázkou z ukrajinského o ukrajinském tedy dluhu. Anton z Charkova, z Doněcka, se ptá: Rusko slíbilo restrukturalizovat tedy ukrajinský dluh jako pokud návrh podpoří západní partneři. Jak máme chápat prudký zvrat v postoji ruské vlády? Tak, já to tady vytipnu. Dáme si to tak. Tak, jak tedy chápat prudký zvrat v postoji ruské vlády a Putina, když do summitu G20 Putin i jeho okolí tvrdili, že k tomu nikdy nedojde? A pan Pjakin říká, také k tomu nikdy nedojde. Kolega dobře neposlouchal, co náš vůdce řekl, co bylo v Antálii řečeno v návrhu ohledně takzvaného dluhu. Putin řekl přímo, že žádný dluh neexistuje. Jedná se o suverénní závazek Ukrajiny a prostředníkem je burza. My jsme Ukrajině nic nedávali, jednoduše jsme na burze nakoupili její eurobondy. A Ukrajina má závazek vůči britské společnosti, která tuto burzu řídí. A nám je úplně jedno, jestli nám Ukrajina zaplatí nebo ne. Nám zaplatí britská společnost. Tato burza mohla dále existovat? Nebo aby tato burza mohla dále existovat a aby mohl dále existovat současný světový kreditní finanční systém. Protože pokud to neudělají, světový kreditně finanční systém se zhroutí. A to je potřeba si uvědomit. A co tedy řekl Vladimír Putin? Vždyť on přímo řekl, citujeme, nabídli jsme jim výhodnější podmínky, než od nás požadovali. V dané situaci tedy, konec citace, v dané situaci se nejedná pouze o mistrovství při realizaci globální politiky, ale je to něco, co v latině zní jako nec plus ultra. Mistrovství za hranicí možného. Je to tedy jako když v kulečníku dokážete jedním úderem trefit 3 koule do jedné díry, přičem se každá bude koulet po vlastní dráze. Poletí po kulečníkovém plátně a bude se odrážet od jedné stěny ke druhé, třetí a dokud nakonec nespadne do přesně plánované díry. Navíc je úplně jedno, co západní partneři odpovědí na Putinovu nabídku. Výsledek bude stejný, tedy Mezinárodní měnovému fondu je konec. A co to vlastně Rusku navrhovali? Rusku obrazně řečeno navrhovali, aby převzalo náklady na vydržování protiruského protilidového režimu na Ukrajině, aby podpořilo toto protiruské směřování a zafinancovalo ho ze svého. Víte, my jsme koupili ty dluhopisy na burze a britská společnost je povinna nám je uhradit. Je to přibližně to samé, tedy... Peníze jsou vlastně závazkem poskytnout nějaké služby nebo dodat zboží. Peníze jsou maximálně zobecněnou informací o výměně zboží. Eurobondy znamenají to samé, jenom jde o jiné informace. Každý člověk může volně podle svého přání nakládat se svými penězi. Může utratit v restauraci, postavit si za ně dům a někdo si s nimi třeba připálí doutník. Je to zcela na něm. A jak těm penězům tedy přišel? Zda si vzal úvěr, který bude muset vrátit, nebo je nějakým způsobem vydělal a teď je plnými hrstmi rozhazuje. Je to prostě jeho problém, který se žádným způsobem jiných účastníků kreditně finančního systému netýká. A co tedy požadovali od Ruska? Od Ruska požadovali konkrétně toto. Vezměte své peníze a udělejte následující věc. Odepište, zničte je, udělejte s nimi cokoliv, kromě toho, abyste vznesli nárok k majitelům té burzy. Musí to poškodit pouze vás, jenom vás. A všichni ostatní účastníci světového kreditně finančního systému si řeknou, když si tedy Rusko takto přálo naložit se svými penězi, tak je to jeho problém. Tak tedy žádným způsobem by to Rusko takto nenarušilo tedy stabilitu světového systému, kdyby to Rusko udělalo tak, jak chtěli. A co na to tedy Putin? Vy nám navrhujete, abychom nesli náklady? Tak se o ně pěkně podělíme. Navrhnul tedy všem účastníkům, aby se do toho také zapojili. Co tedy fakticky navrhnul? Navrhnul změnit pravidla fungování světového kreditního finančního systému. Agentura Reuters již druhý den totiž napsala, že nikdo s podmínkami Putina souhlasit nebude a že by to znamenalo katastrofu pro všechny, kdo by na tom trvali. Mezinárodní měnový fond by musel ukončit svoji činnost a dominance Spojených států amerických by byla pasé. Okamžitě. Chápete? Jakmile tedy, no, přičemž opakuji, že nezávisle na tom, zda s tím návrhem souhlasit budou nebo ne, protože i jejich nesouhlas bude mít stejné důsledky. Pokud s tím Putinovým návrhem západní partneři budou souhlasit, s tou jeho výhodnější nabídkou, jestliže s ním tedy budou západní partneři souhlasit, tak si zítra Řecko, Španělsko, Itálie a všichni ostatní, kteří jsou ve stejných situacích, řeknou. A proč jedni mohou a druzí ne? Pokud je to tedy možné v případě Ukrajiny, je třeba změnit pravidla. A jestliže na to nepřistoupí, tak se tu objeví segment, který daná struktura, daná systémem řízení nedokáže řídit. Znamená to tedy katastrofu a selhání. Systém je tedy v každém případě nutné přebudovat, aby takové situace nebyly neředitelné. Výsledkem bude tedy krach Mezinárodního měnového fondu, o kterém se dávno mluvilo. Ten se přibližuje v každém případě, to je jedna tedy kulečníková koule. Jeho místo nejspíše zaujme tedy Asijská infrastrukturní investiční banka, tedy AIIB. A zdůrazňuji, že se to stane v každém případě, ať už Spojené státy americké souhlasit budou nebo ne. Krach Spojených států amerických jako dominantního státu, jako světového četníka je nevyhnutelný. A dále přestavba Evropy, ta samá. Rusko navíc jako bonus bude tím subjektem, který bude formovat pravidla nového světového kreditně úvěrového systému i mezinárodních vztahů ve světě. Víte tedy, jde prostě o brilantní tah. Prostě brilantní. Který tedy už ve stádiu vyslovení tohoto návrhu vyvrátil chod celé globální politiky. Už se to stalo a nedá se to vrátit zpátky. Prostě nedá. A ty současné pokusy, to křečovité úsilí Spojených států amerických, když se pokusili urychleně zvednout rating Ukrajiny, no to je pokus, jak tedy oddálit neodvratný konec. Jak řekl tedy lidový básník, koukneme se na to. Kde to je? Teď mi to ujelo. Kde to máme? Jo, kde to je? Básník, Herdek Fleck. Jo, jak řekl ten jeden lidový básník. Jak chceš, si osud oddalují, tím bolestnější bude úděl tvůj. Spojené státy americké se sice chytily do pasti, a co bylo cílem, donutit je při tedy vznášení toho požadavku vůči Rusku ujít dál a říci více, než bylo třeba. Což Putin i udělal, počkal si na vhodnou chvíli a potom řekl, když si to tedy pánové tak moc přejete, my souhlasíme. Přebudováním tedy světového kreditně finančního systému a přebudováním vzájemných vztahů ve světě, a to jak v Evropě, tak co se týče Spojených států amerických, jsou věci naléhavé důležitosti. My souhlasíme, nabízíme takové a takové varianty a teď se ani jedna otázka bez Ruska vyřešit nedá. Takže všichni, kteří se alespoň trošku vyznají v nadnárodním řízení, ani ne tedy v globální politice, stačí tedy v nadnárodním řízení, byli v šoku a okamžitě se pokusili hodit zpátečku. Pro boha, žádné takové výhodnější nabídky, jenom to ne. Dále tedy rychlý sled otázek k událostem na Donbase, říká moderátor, sice to tady není, tak výrazně no. Tyto otázky pokládá Vyacheslav. První je, Donbas nedokáže přeformátovat Ukrajinu. Na Ukrajině se jim povedlo vytvořit negativní vztah k Donbasu i k Rusku, který stále jen posiluje. Naopak Ukrajina má všechny šance přeformátovat Donbas, když vytlačí a represemi zlikviduje všechny nesouhlasné. Prosím, okomentujte toto tvrzení. Víte tedy, na život je možné pohlížet ze dvou pozic, říká pane Pěkin. Pro někoho je sklenice napůl plná a pro druhého napůl prázdná. A posuzovat politické procesy z pozice, že Putin to vzdal a věc je ztracená nebo vše je ztracené, nač tedy vůbec žít? Pokud nechápete, že řízení je dynamický proces a vůbec ne statický, že všechny procesy jsou říditelné a že je řídí ten. No, moc je v praxi realizovaná schopnost řídit. Postoje, které se zakládají na tom, že je lepší nic nedělat, to je tedy otázka spíše tedy konkrétně prohlašujete. Já řídit neumím, řízení nechápu a mám za to, že všechno bude jenom horší. A co dál? Tak si lehněte rovnou do hrobu. Co se týká Ukrajiny a v jejím současném stavu, co sformovala a čeho je a není schopná. Události z tohoto týdne, tedy do vzduchu byly vyhozeny 4 opěrné sloupy elektrického napětí a byla přerušena dodávka proudu elektrického na Krym. Čeho je tato událost otázkou? Ukázkou? Je to ukázkou toho, že stát tedy vůbec a větší část státnosti na Ukrajině neexistuje. K čemu došlo? Nějaké militarizované útvary, které žádným způsobem nefigurují tedy v ukrajinském zákonodárství a jejichž existence je v absolutním rozporu s ukrajinskou ústavou, provedly teroristický útok. Tedy vyhození sloupů vysokého napětí do vzduchu je v každém státě považováno za teroristický útok. Policejní orgány se je pokusily pouze vytěsnit. Kladení odporu policejním orgánům a tím spíše útok na policejního plukovníka, kterého také zranili. Pokus o odebrání zbraně. To všechno jsou trestné činy. Jak by to tedy probíhalo v normálním státě? Tak především v normálním státě má monopol na násilí pouze stát. Všechny ostatní struktury jsou zločinecké a musí být zničeny. Vůbec by jim tedy nedovolili se ani objevit v normálním státě. Protože pokud se objeví, pokud existují, tak to vede ke zničení státnosti jako takové. V normálním státě by při takovém pokusu byla využita veškerá síla státu, a to ve všech aspektech, nejen tedy na té rovině šesté priority, té silové, ale na všech aspektech. Včetně zákonodárství, aby byl tento mechanismus zlikvidován. A co navrhují na Ukrajině? Na Ukrajině navrhují přijmout zákon, který zajistí bezpečnost opravářům plnících státní funkce. Přičemž to navrhují lidé, kteří si vůbec neuvědomují, že těm zločincům, kteří to udělali, je i stávající ukrajinské zákonodárství zcela ukradené. Kdo ten zákon bude dodržovat? A jakými silami jeho dodržování zajistí? Na Ukrajině se teď vytvořila situace, kdy vše rozhoduje právo silnějšího. Rozhoduje ten, kdo má víc bodáků a batalionů. Pokud nemáte dost sil uplatnit právo silnějšího, nemůžete o ničem rozhodovat. A stát není schopen se vypořádat se zločineckými uskupeními. A proč toho není schopen? V podstatě k tomu všemu to směřovalo. Vezměte si, čím začala revoluce důstojnosti, ať už ji nazvou jak chtějí. Stejně navždy zůstane revolucí špinavosti. Předtím se utéci zkrátka nedá. Začala bořením Leninových památníků. A kdo byl Lenin? Zakladatel ukrajinské státnosti. Před sovětskou mocí žádná ukrajinská státnost neexistovala. Vůbec žádná. A co znamená? A to za jakýchkoliv podmínek, když řeknete zavrhovat zakladatele své státnosti? Znamená to, že začínáte rozvracet svůj stát. Na základě čeho tedy byla sformována ukrajinská státnost? Na základě sovětské vlády a budování komunismu. A co je na Ukrajině zrealizováno? Na Ukrajině je prováděna dekomunizace, a to znamená bourání základů státnosti. Nejedná se o přestavbu státnosti, ale o její ničení. Žádný stát, který ničí své dějiny, nemůže existovat. A jak probíhá zákonotvorná činnost na Ukrajině v Kyjevě? To, že tam paviáni, myšleno v parlamentu, neustále organizují pranice pro potěchu celého světa, se již tedy stalo normou. Jak tam potom může vypadat ta zákonodárná činnost nebo zákonotvorná činnost? Je zajímavé, že když bylo Rusko nejvíce nemocné, docházelo také v ruském parlamentu ke rvačkám. Jakmile tam rvačky přestaly a zvýšila se odpovědnost a porozumění poslanců, začalo se Rusko pomalu uzdravovat. A proč se zvýšila odpovědnost? Přišli tam lidé rozumnější a odpovědnější. Jenže dokud jsou tam takoví jako Kozák Parasyuk, tak se není o čem bavit. Pánové, vždyť co se stalo tento týden? Zákonotvorná činnost se vyšvihla na novou úroveň. Kozák, tedy Parasyuk, kopnul do obličeje sedícího zástupce velitele ukrajinské bezpečnostní služby, tedy SBU. Ty šarvátky se již přenesly i do meziresortních vztahů. A když se lidé uchylují k násilí, když nemají co říci? Chápete to? Pokud je někdo omezený tupec, tak to pro něj platí ve všem. Takoví lidé z ruského parlamentu byli odstraněni a přišli tam lidé, kteří dokáží uvažovat a kteří začali pracovat. A proč se tedy Parasyuk tak rozčílil? Protože Pisnoj prohlásil, že udělal po revoluci více než Parasyuk. Ale vždyť on mluvil pravdu. Protože co je zač ten Parasyuk? Víte, je to totiž úplná nula. Vysvětlím proč. Protože celá ta takzvaná revoluce, celý ten Majdan, je výtvor ukrajinské SBU. To oni sformovali informační trend, řízení, zdrojové zajištění, to všechno. A podílel se i na tom tedy pan Pisnoj. A kdo je Parasyuk? Debil, kterého sebrali z ulice, aby běhal a vyřvával o revoluci důstojnosti. Kdyby tam nebyl Parasyuk, našli by jedného, a proto také Pisnoj udělal opravdu po revoluci poměrně více než nějaký Parasyuk. A mluvil tedy pravdu a odhalila se přitom nejenom úroveň kultury jednání. Jen se na to podívejte. Napřed začali s bouráním základů státnosti, zničením samotného státu, a teď zničí to, co ten stát vybudoval. Co přinesl Lenin? Realizaci plánu Goelro, plán elektrifikace Ukrajiny. A nebo vůbec celé Ruska. Jim je tedy úplně jedno, že 40% své chersonské oblasti nechali bez proudu. Oni jenom ničí. Je to cargo kult, jenom ničí. Jsou to ludité. Jedním slovem, i když oni sami ani to slovo určitě neznají. Chápete tedy, oni bojují proti strojům a vrací se do pravěku. Ničí samotnou civilizaci. Ukrajina se bez vnějších podpěr složí jako podseknutý strom. Současná kyjevská banda je absolutně nezpůsobilá a realizace minských dohod to jasně ukáže. Jenom je třeba je zrealizovat. A kdo může převzít řízení na ukrajinském území? Pouze ten subjekt, na jehož území zůstalo zachováno státní řízení. A těmito subjekty jsou Luhanská a Doněcká republika. To je vše. Není nikdo jiný, kdo by mohl převzít na Ukrajině moc. A dále je to již všechno velice jednoduché. Zeptáte se, převezmou moc v Kyjevě a co potom? Potom budou muset obnovit pořádek, zlikvidovat všechny ty zločinecké bandy. A kdo to udělá? Státní orgány. Ale ty přece teď bojují proti Donbasu. Tak pánové, jen si vzpomeňte. Finsko bojovalo proti Sovětskému svazu do roku 1944 a potom uzavřelo mír se SSSR a začalo bojovat proti Německu. To samé bylo s Rumunskem. Tak co vám dělá starosti? Je možné je prostě přesměrovat. Navíc tu existuje určitý konflikt mezi policejními orgány a těmito zločineckými bandami. Na Ukrajině. Někdo 7x souzený za násilné trestné činy, včetně vražd, má teď více pravomocí než policista, který bránil občany, které ten zločinec zase utiskoval. Tento konflikt musí vyplavat na povrch. Tyto zločinecké bandy budou zlikvidovány a DAF nikdy o ničem nerozhodoval. Moc je realizovaná schopnost řídit. Pochopte, že ten problém zde není kvantitativní, ale kvalitativní. Ovce si mohou myslet cokoliv o tom, kam a jak by mělo jít jejich stádo. To je však psovi, který je pase, zcela ukradené. A stejné je to tady. Není vůbec důležité, za jaký Majdan právě skáče celá ta sebranka. Všichni ti primitivové na Ukrajině, jakmile přijde pořádná válka, tak se zařadí do řady. A s těmi, kteří se do řady nezařadí, když přijde, jakmile tedy přijde pořádná vláda, tak se zkrátka zařadí do řady. A s těmi, kteří se do řady nezařadí, si to vláda bude moci vyřídit jmenovitě. Moderátor říká, zmínil jste se tedy o minských dohodách. Vyacheslav tvrdí, že mínění většiny obyvatel Donbasu o těchto dohodách je buď neutrální nebo negativní. Nemluvě už o jiných městech, jako je Slaviansk, Mariupol, Charkov a jiných. Je to tak, že problém s minskými dohodami spočívá v jedné věci.
Říká pan Pěkin.
Buď je lidé nečtou, anebo nechápou. Co se snaží... Nebo se snaží o to, aby se nenaplnili. Plnění minských dohod povede k tomu, že se kyjevská banda zhroutí a Ukrajina se změní. Stále jsme tedy... Současné zhoršení situace na Donbasu je výsledkem chování Pušilina v kontaktní skupině a jeho slov pronesených pro média. To umožnilo Spojeným státům americkým takto nyní vyhrotit tu situaci a zabránit pokojnému předání Mariupolu, Slaviansku, Kramatorsku a dalších území pod správu Doněcké a Luhanské republiky. Všechno k tomu směřovalo, všechno bylo v pořádku, dokud se do toho nevložil Pušilinův jazyk. Na základě jeho prohlášení se Spojené státu nebo se Spojeným státům americkým podařilo zmocnit se řízení a zorganizovat současné konfrontační kolo. Téměř se tedy podařilo minské dohody už zmařit. Jenže Sergej Viktorovič Lavrov předvedl brilantní práci a povedl se mu je ubránit. Realizace minských dohod povede k úplnému přeformátování Ukrajiny. A mluvit tady o názorech? Jaké názory? Jen se podívejte, čeho bylo zatím díky minským dohodám dosaženo a co bude výsledkem jejich případného naplnění. Tak. Dobře, a prý ještě Vyacheslava znepokojuje, tak se ale na to koukneme po písnice, někdo nám tady volá, tak si dáme Hej Slované. Šup. Tak a jdeme se kouknout na další pokračování. Tak, prý tady šíříme Putinovu agendu. Volal nějaký pán, co se ani nepředstavil. Takže samozřejmě, když to takhle berete, je to vaše věc, ale já tedy vaše škatulkování neberu. A kdybyste poslouchal častěji, tak víte, že asi když to tady čtu, tak do toho nebude nikdo volat. Tak, jdeme se na to kouknout i dále. A ještě tady Vyacheslava znepokojuje, že pokračuje banderovská propaganda, utahují se šrouby a jsou pronásledováni nesouhlasící. Přerozděluje se majetek a tak dále a tak dále. Kdy se to tedy všechno zastaví? Pan Pjakina to říká, zastaví se to, až se na Ukrajině, tedy místo divokého pole, objeví nějaký ten stát. Tak. Samozřejmě. Počkat, až se na Ukrajině objeví ten stát. Rakousko-Uhersko. Bohužel, teď se mi to zase ztratilo. Tak, teď tedy veškeré řízení Ukrajiny stojí jen na jedné věci. Na vyvolání nenávisti k Donbasu a válčení proti němu. Až se tohle zastaví, tak se vše vyřeší. A minské dohody v tomto ohledu poskytují prostě ty nejširší možnosti. A co dělat s výchovou dětí ve stylu ukrajinské poslanecké a povstalecké armády a antiteroristické kárné operace? Již celé pokolení je vychováváno tímto stylem. Bohužel ano, proto se to bude na Ukrajině muset ještě hodně dlouhou dobu usazovat. Než bude vliv tohoto řízení vykořeněn. Ještě je tu tedy jedna věc. Mnohým prý dělá starosti, že zima a hlad nevedou ke změně názoru těchto lidí. Opakuji, že banderovský projekt, který započal ještě daleko dříve, se strukturně začal realizovat už od poloviny 19. století prostřednictvím Rakouska-Uherska a jeho tajných služeb, které k tomu napřed využili Poláky. Potom v jejich realizaci pokračovali sami. Měnilo se smíšení, vytvářela se historie a ideologická základna a to se rychle měnit nedá. A když někdo doufá, že změní své názory a podobně, ne, tak to tedy nebude. Ale i když budou nadále ladění proti Rusky, tak k čemu je ten hlad a zima donutí? Donutí je to myslet na své současné životní potřeby, tedy co si počít právě teď. Ano, ať je za vším tedy vinen Putin a ruská agrese, ale ať to, co mají dělat oni právě teď? Jak mají přežít, když se nad tím zamyslí a pochopí, že kyjevská banda strká do propasti, tak začnou realizovat své zájmy a zájmy svých rodin tak, jak oni to chápou. To je ten hlavní úkol. Aby se zastavili a přeskali skákat na Majdanu, aby začali alespoň trochu přemýšlet vlastní hlavou. Až to začnou dělat, tak to bude první krok k nastolení míru na Ukrajině. První příznaky se tedy již projevují. Teď bylo výročí a už tak aktivně na Majdanech na jeho počest nepodskakovali. Mnozí si začali uvědomovat, že jsou využíváni jako berani, že je nutí jako pavijány tahat horké kaštany z ohně za jiné. Už o tom tedy začínají přemýšlet. Nikdo je nenutí změnit jejich ideologický základ. Ale k tomu, aby přestali žít agresí a zabíjením, což právě teď dělají, je může tedy donutit pouze hlad a zima. Až budou nuceni bojovat za své přežití, za přežití své rodiny i dalších. A k tomu to všechno spěje. Pokud opět dostanou pomoc, tak se dál nechají vodit za nos. Zde dobrovolnosti k ničemu dobrému nepovede, nebo dobrovolnost k ničemu dobrému nepovede, jenom si na chvíli oddechnou a potom nás bodnou zase nožem do zad. Oni se té banderovštiny musí postupně zbavit, proto je Ukrajina odsouzena k tomu, aby nějakou dobu byla samostatným státem. A Rusko na to má zájem více než tedy kdo jiný. My nestojíme o vládu Rusů nebo válku Rusů proti Rusům. Aby se však banderovský projekt, ten svědomismus zhroutil, musí to právě být i takto. Musí přestat skákat na Ukrajině. Musí začít přemýšlet vlastní hlavou. A potom dojde ke změně. A až bude ten silový zločinecký prvek díky silovým strukturám odklizen a stát se normalizuje, až bude ve státě povolena ideologická diskuze, tak i banderovci i svědomí prohrají raz dva. Půjde to ráz na ráz. Jenže jde o dlouhodobý proces. Jejich ideologické přesvědčení se musí rozpadnout. V tomto tedy procesu informační výměny nemůže jim být odněkud vnuceno. Dotaz je, a jsou tedy vůbec nějaké předpoklady, že se moc dostane do adekvátních rukou? Je to vůbec na Ukrajině ještě možné? Pan Pjakin to říká, samozřejmě. Díky Minským dohodám a jejich naplnění Doněcká a Luhanská republika si vezmou pod správu celý zbytek Ukrajiny. Bude vytvořen nový formát ukrajinské státnosti, ať už nějaký konfederativní, federativní, unitární a jaký si jenom vymyslíte. To už bude čistě otázka taktiky. Hlavní je, jaká bude ideologická základna, kdy bude každému domluveno. V Rusku je teď v podstatě možné říkat cokoliv, pokud nelze zabíjet za to, že si někdo myslí něco jiného. Diskutuj si, ale nezabíjej. Na Ukrajině je to základem. Pokud se mnou někdo nesouhlasí, je třeba ho zabít. Ženy, děti, všechny pozabíjet. To je teď ideologie, která vládne na Ukrajině, na zbytku Ukrajiny. Tato ideologie musí být zlikvidována, ta musí být trestána zákonem, protože se jedná o zločin, politický, ale zločin. Dobře, Anton z Charkova se ptá na takový aspekt Minských dohod. Pokud budou Minské dohody splněny, tak bude mít tedy Kyjev kontrolu nad hranicí s Ruskem? Není těžké si domyslet, že počet sil, které Kyjev stáhne k hranici pod záminkou její kontroly, bude maximální. Nebude to faktorem, který by přispěl k realizaci antiteroristické operace číslo 2? Pan Pjakin to říká, pokud tedy budou splněny Minské dohody, tak nevidím žádné důvody pro to, aby ukrajinský prezident, kterým by mohl být třeba Aleksandr Vasilievič Zachrančenko, z nějakého důvodu stahoval nějaké síly k hranici s Ruskem a realizoval nějakou operaci proti svému rodnému Donbasu. Podle mě bude logičtější, že se postará, aby všichni banderovci, kteří odmítnou složit zbraně, stát se pokojnými občany a budou chtít dále loupit, znásilňovat a zabíjet, byli zlikvidováni. Takže čtěte Minské dohody. Pokud budou naplněny, tak bude současný formát moci na Ukrajině, tedy hlavně v Kyjevě, zlikvidován. A země se začne obnovovat. To je, oč se jedná. Řízení dokážou převzít pouze ty subjekty státnosti, které takovou státností disponují. Které disponují normálním státním řízením. A to jsou tedy Luhanská a Doněcká republika. Jiná varianta prostě neexistuje. Toť vše, oč se jedná. Opakuji, že někdy, tedy neopakuji, jenom říkám, že někdy je nazývají kyjevskou chuntou. Kyjevská chunta? Není to chunta, je to banda. Chunta znamená státní řízení se svými státními zájmy. A jen se podívejte, zda ti, co sedí v Kyjevě, mají nějaké státní zájmy. Ať už v radě, ve vládě, anebo samotný prezident Porošenko. Vládnou tam jenom zločinecké korporativně klanové zájmy. Okrást Ukrajinu a po nás potopa. To je jejich zločinecká filozofie. Ta banda se teď v každém případě zhroutí. Spojené státy americké pomalu končí. Zlom v Sýrii bude znamenat jasný konec kyjevské bandy. Maxim, dobře tedy. A další otázka. Maxim z Doněcké lidové republiky si myslí, že teď na Donbasu panuje jakási neurčitost a že se Ukrajina nechystá plnit Minské dohody. Naopak se připravuje k nové eskalaci konfliktu. Pan Pjakin říká, bezesporu, protože to znamená její přežívání. Kolikrát jsem opakoval, že Minské dohody, minský formát, tedy minskými dohodami se povedlo už navýšit význam minského formátu. A minský formát je otázkou institucionalizace, tedy státní institucionalizace Doněcké a Luhanské lidové republiky ve světě. Neuznaných států je už mnoho, že ano? Jak jsem říkal, tak jsou naši patrioté jako slepí, když toto nevidí celé. Když kosovského Hashima Tachi všude tahali a organizovali podobné akce, tak všichni chápali, že probíhá institucionalizace Kosova. A když teď probíhá minský formát, tak proti tomu ti samí patrioté v uvozovkách mají neustále nějaké námitky. Nepřejí si, aby tyto republiky získaly nějakou státnost a dokázaly převzít řízení Ukrajiny do svých rukou. Což pak chcete na Ukrajině válku? Je to jasné. Ten, kdo vystupuje proti minským dohodám, je pro válku mezi Ruskem a Ukrajinou. Ale v první řadě je pro totální likvidaci obyvatel Donbasu. To podporuje ten, kdo vystupuje proti minským dohodám. Je nutné chápat jednoduchou tedy věc. Když je něco možné vyřešit slovem, tak je vždy lepší ušetřit lidské životy a vyřešit tedy věc slovem. Mnozí si tedy myslí, že se vše vyřeší silou. V Doněcku se stala taková zajímavá věc. Došel tam benzín. 2 dny zkrátka nebyl benzín. Prostě nebylo žádné palivo. Plyn ano, ale palivo ne. A nikdo si kvůli tomu starosti nedělal. Přitom připomenu jednoduchou věc. K útoku, k jakémukoliv útoku a zaopatření armády je zapotřebí, aby bezchybně fungovalo vojenské zásobování. V roce 1992, ano, v roce 1992, afgánský prezident Najib Bullah odstoupil ze své funkce. Navrhnul uskupením, které mezi sebou bojovali, aby převzali moc v Afghánistánu do svých rukou a řídili jej. Udělal to vycházející ze své odpovědnosti vůči afgánskému lidu a velké lásky k Afghánistánu. A k čemu to vedlo? Proč to vůbec udělal? 3 roky se trval ve funkci prezidenta a potom odešel. Mělo to tedy jednoduchý důvod. Dokud existoval SSSR, tedy Svaz sovětských socialistických republik, ať už to bylo dobře či ne, tak zásoboval státní armádu Afghánistánu. Ale když nastoupil Jelcin, tak bylo od 1. ledna toto zásobování přerušeno. Napřed fungovalo nepravidelně a v březnu jim přestali úplně dodávat palivo. Takže jestliže tedy z municí, která byla ve skladech, připravená pro omezený kontingent SSSR, to ještě nebylo tak zlé. Ale pokud vám dojde palivo, nepohnete s technikou z místa a bojovat není možné. A tak tedy Najib Bullah odešel. Nakonec tedy v roce 1996 Talibové donutili Kábul a Najib Bullaha oběsili. On však za Afghánistán bojoval až do konce a navrhl konfliktním uskupením, aby si tedy rozdělili moc. Možná vám Rusko pomůže, abyste vyhráli nad Talibánem a mezi tím si zvolte demokratickou cestu Afghánistánu do budoucnosti. Jenže to nevyšlo. Proč mluvím o tomto příkladu z Afghánistánu? Je mnoho příkladů toho, jak naši oligarchové ruku v ruce spolupracují s těmi ukrajinskými. Že tedy existuje určitá kategorie ruské rozsionské elity, která má zájem na tom, aby se válka z Ukrajiny rozšířila i na ruské území. A tento scénář je možný, pokud ho podpoří právě vedení Doněcké a Luhanské lidové republiky, které musí v určitém smyslu jít na ruku jim zase, aby bylo zajištěno, že armáda Doněcké lidové republiky nic nedokáže udělat, protože nebude mít benzín. To je tedy k otázce toho, kdo je může rozdrtit. I vojenské zásobování bude fungovat omezeně. Ty výbuchy v obci Svatovo byly tedy pokusem, vyhnuli se tak tedy v podstatě revizi. Mělo to tam vybouchnout tak 5 dnů, nebo vybuchovat 5 dnů, ale trvalo to jenom 1 den. Kde je tedy zbytek munice? Útok by byl dobrou revizí. Aby se to nestalo a někdo za to nenesl zodpovědnost, tak ty sklady vybouchly. Vše je tedy v pořádku, vše je odepsáno a všichni jsou spokojení. Asi takto. Tak. Je třeba si tady uvědomit jednoduchou věc, že moc je v praxi realizovaná schopnost řízení, nebo schopnost řídit. Řízení je informační proces a Minské dohody umožňují mírovou cestu. A to, co se teď děje, je porušení Minských dohod konkrétně vyprovokované některým z vedení Doněcké lidové republiky. Již kolikrát jsem o tom mluvil. Je tam jeden takový, kterému asi nedají pokoj trockého Vavříny získané uzavřením Brest-Litevského míru. Chce vejít do historie? Nevešel do ní, ušpinili. A ušpinili krví. Je to důsledek jeho činnosti. Ale on tam přece není jen tak sám od sebe. Stojí za ním určité řízení, jak ze strany Ukrajiny, tak z Ruska, které zdaleka není tak oddané myšlence existence Donbasu. Spíše oddané existenci ukrajinské bandy. Tak a Antor z Charkova má otázku spojenou s teorií řízení. V minulém roce jste říkal, že každý systém se může rozvíjet a existovat, pokud je jeho zdrojová stabilita rovná nebo převyšuje tlak prostředí, jako například Doněcká a Luhanská republika. Je možné v tomto smyslu nahlížet na Doněckou a Luhanskou republiku jako na prostředí, které naopak vyvíjí tlak na systém kyjevské bandy? Tak tedy jako na silný faktor takového prostředí. Jeden tedy z faktorů, který je však velice silný a fakticky zcela podrývá zdrojovou stabilitu kyjevské bandy. Víte, nelze být neustále v napětí. Oni jsou stále v napětí a jednou povede toto k selhání. Kyjevské ozbrojené útvary nejsou armádou. Je to ozbrojená zběř, která je nestabilní. Pokud se je tedy nenecháte bojovat a nevrhnete je do boje, což teď chtějí udělat, tak v první řadě zlikvidují ty, kteří je dali dohromady. Otočí se, protože nepůjdou proti mocnému systému řízení, který byl vytvořen. Ve vztahu ke kyjevské bandě jsou Doněcká a Luhanská republika mocným systémem řízení, protože disponují tou jedinou státností. Na ně nepůjdou, protože by dostali pěkně na frak, kdykoliv. Proto půjdou tam, kde je slabší místo a kvůli kyjevské vládě mají moře výhrad. Je třeba jejich nezaměstnanost nasměrovat tedy tam. Jenže k tomu je nutné, alespoň v této podobě uchovat tedy Minské dohody. Nedopustit, aby se to napětí vybilo díky silnému útoku na Donbas. Je třeba, aby se to velké napětí nestabilní bandy, která je soustředěna u Doněcka a Luhanska, vybilo opačným směrem. To je třeba udělat a toho se dosahuje politickými metodami, cestou politických jednání v Minsku. Je třeba přemýšlet, když poskytujete rozhovor. Vždyť je přece otevřeně vidět, kterým směrem vysílá ten či onen člověk. Pro koho je výhodné to, co říkáte? Proto by se Pušilin měl zpamatovat a nemyslet si, že lid je pouhý dobytek. Dobře, poslední otázky k Ukrajině. Vyacheslav z Kyjeva prosí okomentovat odstoupení Jaroše z čela pravého sektoru. Pan Pekin říká, tak tady není co komentovat, ta věc se má tak, jak jsem to již mnohokrát říkal, že se pravý sektor teď filtruje. Část těch, co se na něj navalili, ti, kteří jsou považováni tak říkají za zbytečný balast, neužitečné zatížení, prostě ti zbyteční, kterých je třeba se zbavit a rychle se tak vyhnout stíhání, ti začínají tvořit tu špatnou část pravého sektoru a správný pravý sektor přechází do SBU. A co dělá Jaroš? Stahuje se do ústraní a mizí z dohledu. A přitom je třeba chápat jednu věc. Všichni, kteří odsuzují Jaroše jako samostatnou figuru, která snad vládne nějakým charizmatem a podobně a snaží se hodnotit jeho další kroky. Pro dotyčného to znamená, že je v analyticko-informačním poli zelenáčem a že v oblasti řízení nechápe tedy absolutně nic. Jaroše i pravý sektor slepili z toho, co měli po ruce. Udělali to raz, dva, dosadili tam Jaroše, udělali mu reklamu, všem ho předvedli a až teď odejde, tak si toho ani nikdo nevšimne. A Jaroš sám s tím v podstatě počítá, stejně jako jeho patroni, protože to nebyl ten nejhorší účinkující a navíc je teď dost informovaný. Hrát samostatnou roli má přímo zakázáno od těch, kteří ho do role lídra pravého sektoru dosadili. Pokud to člověk nevidí a chtěl by jeho jednání analyzovat, tak vůbec nechápe řízení. A u nás všichni. Jaroš odchází, co asi budeme dělat? Co mu řeknou, to také bude dělat. Jaroš je nula, stejně jako Parasiuk. Až na to, že Parasiuk je totální nula, nebo že je totální nula od někud ze zdola, a Jaroš byl již předtím zaměstnancem SBU. Tak tedy byla tato struktura vytvořena. Dobře, zmínil jste SBU. Druhá otázka od Vyacheslava. Kyjevský soud prý prohlásil, že SBU je v úpadku. SBU jednoduše tedy také stažená je do ústraní nebo bude. A o co tu jde, říká pan Pěkin? Málo kdo si povšimnul skutečnosti, že paralelně s tím byl ohlášen vznik struktury analogické FBI. A také u nás, tedy na Ukrajině, pobývalo Ministerstvo financí Spojených států amerických, které u toho bylo. A kdo řídí všechno v USA? Ministerstvo financí. Přijeli na Ukrajinu a určili, který úřad bude jak a fungovat. Určili jim, jak má vypadat rozpočet. V jejich přítomnosti vystupovala Jareskovová i Jaceňuk. Chápete? Ta situace je taková, že jsou tam vytvářeny struktury plně analogické strukturám Spojených států amerických, aby v tom nebyl chaos. Teď je SBU podřízeno FBI. Přijíždějí různé komise a tak podobně. Tak to bude vše průhlednější. Výkaznictví bude jednoduché a všechno to může rovnou posílat zase do USA.
Yes, I remember when we used to everything is gonna be alright. 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 No woman, no cry. No woman, no cry. I said no woman, no cry.
To tedy byl Joan Baez a jdeme se na to kouknout i dále. Teď je tedy SBU podřízeno FBI, přijíždějí ty různé komise, tak to bude vše tedy průhlednější, že ano. SBU odstaví a kam se vypařilo? Kam se poděli jeho zaměstnanci? Není třeba si ty připomínat nebo zapomínat. Na to, že všechny tajné služby států SNS mají své kořeny u KGB. Aby se zbavili nepohodlných a vytvořili své vlastní struktury, musí je vytvořit na novo. Někoho do nich převezmou a někoho ne. Někoho delegují z USA. A vznikne nová struktura, tedy FBI. Ukrajinská bezpečnostní služba, tedy SBU, tedy pomaličku je odstavována a nehledě na služby poskytnuté kyjevské bandě a Spojeným státům americkým. Pokud v určitých tedy parametrech nebudete odpovídat zájmům USA, tak se do nové struktury jednoduše nedostanete. Až tedy SBU odstaví, tak tím smažou i všechny operace, které realizovaly Spojené státy americké ve spojitosti s Majdany, kárnou operací na Donbase, prostě zmizí. Lidé se vytrácejí, dokumenty mizí, struktury budou zlikvidovány. Je to jeden proces. Máme několik tedy otázek, říká moderátor k Sýrii. Leo z Minsku se ptá, jak se Rusko s Francií chystají spolupracovat v Sýrii, když Bašár Asad Francouze nezval? Problém je tedy v tom, že Bašár Asad nezval ani Američany a přesto tam jsou a dělají si tam, co chtějí. Naším úkolem je dosáhnout toho, aby Francie pracovala pro Asadovy zájmy. I když i Hollande o tom mluvil, když řekl, že jejich cílem je ISIL a ne Asad. Když se na to teď podíváte, tak je vytvářena informační kulisa. Informační pole směřující k tomu, že přítomnost Asada je možná a přítomnost, že Asada je možné přetrpět. Obama řekl, že politické řešení, dokud je Asad v Sýrii, není možné a proto je nutné, aby odešel. Podle mě je to agentura Associated Press a odpověděla mu na to, když napsala, že Asad bude prezidentem déle než Obama. Takže otázka je na dané etapě uzavřena. Ano, nabízejí tam různé varianty, jak tam Asada přetrpět, jak z něj udělat dekorativní figurku, na kterou by všechno mohli hodit a potom ji zlikvidovat. Jenže podstatné je, že Asad teď na dlouhou dobu zůstává pro Sýrii legálním prezidentem. Tak, ano. A povšimněte si, Francie formuje koalici s Ruskem a ne se Spojenými státy americkými. Naším úkolem je zařídit, aby francouzští letci a vojáci střílející rakety dostávali cíle a rozkazy z ruského štábu, a ne naopak. To je, oč tu běží a co má být uděláno. Je třeba donutit Francouze respektovat suverenitu Sýrie. A vše k tomu tedy také směřuje. Souvisí s tím také otázka od Vladislava z Irkutsku, říká moderátor. Jak máme tedy chápat, že Putin přikázal vojákům chovat se k Francouzům jako ke spojencům? No, jak jsem už tedy řekl, uvádí pan Pjakin, oni mají být v pozici spojenců. Byla u nás přece stíhací letecká jednotka Normandie-Němen, která bojovala ve Francii, ale na naší frontě. Tak prosím, pokud si Francie přeje se svým vojenským uskupením bojovat za Francii na syrské frontě, musí to dodržovat určité vztahy se syrskou armádou. A jestliže jí to nevyhovuje, tak jí jako prostředník poslouží Rusko. Byly struktury de Gaulle ze svobodné Francie spojencem SSR? Ano, byly. Tak proč by to nešlo teď? Je to možné, ale musí to být tedy ošetřeno tak, jak jsem řekl. Francie nemá mandát na vstup do Sýrie, ale Rusko ano. Spojenecké akce však prováděny být mohou. Mám na mysli, ať jsou ty spojenecké operace klidně realizovány. Dobře, Pavel se ptá na jiný aspekt. Je účast Francie svědectvím toho, že si její národní elita zvolila Rusko? A pan Pekin říká, no tak přesně tomu tak není. Francouzská, tedy národní elita, nemá totiž příliš velký vliv na operativní činnosti vlády, ale globální prediktor prostřednictvím svých globálních elit tuto možnost má. Hollande je v podstatě tedy pověřenec USA a s národními státními elitami má velice, velice složité vztahy. Aby něčeho vůbec dosáhl, je tedy nucen nějakým způsobem, jak bych to řekl, ponížit se a podřídit se státním elitám, a to on neudělá. Ale přistoupit z hlediska řízení státu k činům, které jsou objektivně výhodné pro státní elitu, tak to udělá. Co je třeba tedy v daném případě brát na zřetel? Už jsem o tom začal mluvit. Francie se v daném případě neobrátila na Spojené státy americké, ani o pomoc k NATO. Obrátila se s prosbou o pomoc k Evropské unii. A hned poté Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, který doplním je s výučním listem, vyšší vzdělání nedosáhl, opět připomenul svou dávnou ideu o vytvoření Evropské armády a ne armády NATO. A co řekl druhý eurokomisař Avramopoulos? Že je třeba založit vlastní výzvědnou agenturu, nějakou službu evropskou. Evropa se odpoutává od Spojených států amerických, o to tu jde. Jaké budou principy, na základě kterých se odpoutá? A jak do toho tedy zapadne Rusko? To vše se teď řeší v Sýrii. Právě kvůli tomu byly také potřebné ty teroristické útoky před summitem G20, aby mohlo dojít k neformální výměně informací mezi lídry. Shromáždili je tedy na jednom místě, řekli jim příslušné informace, zachytili jejich zpětné reakce, kdo je v té věci a v jaké míře je nakloněn a zda je schopen nějaké úkoly také řešit. A potom každý dostal příslušný úkol. Francie má za úkol tedy začlenit Rusko, o čemž i mluví. Tedy Rusko musí své údery konzultovat s Francií. A vůbec jim nevadí, že nemají žádný mandát a Rusko oficiálně pozvala Sýrie. Vždyť ani mandát od OSN nikdy nedostanou Francouzi. Teď se začaly ozývat i Britové, že by se chtěli zúčastnit, ale bojí se, že jim Rusko získání takového mandátu neumožní. No samozřejmě, že neumožní. A co by je mělo opravňovat k podobné účasti? Jejich účast by byla jako závaží na rukou i nohou Ruska. Úkolem je proto vybudovat si normální spojenské vztahy s Francií a donutit jí řešit státní úkoly syrské armády v rámci řešení svých vlastních státních úkolů. A dále již upevňování tedy státní elity a jejího kurzu k odpoutání se od Spojených států amerických, to znamená odstranit francouzské podpindosníky. Sergej se tedy právě ptá na tento aspekt. Zda je příjezd francouzského válečného námořnictva pokusem dostat se spod kontroly USA? Ano, říká pan Pekin. Je to přímý pokus, právě jsem o tom mluvil. Není to pouze pokus. Je to konkrétní a velice vážný krok, když Francie opouští koalici se Spojenými státy americkými a jde do koalice s Ruskem. Dále dvě tedy podobné otázky. Jestli je to tak možné vyjádřit, Olga z Francie se ptá, co se stane, pokud se západní koalice obrátí na Radu bezpečnosti OSN, aby tedy dostala mandát pro činnost v Sýrii. A Alexandra se ptá konkrétně na Velkou Británii, že by takový mandát chtěla získat, ale Rusko jej může vetovat. Pan Pekin říká, ještě jednou opakuji, že Rusko bude vetovat jakýkoliv takový požadavek, který nebude brát ohled na státní zájmy Sýrie. Proto pokud si přejete dosáhnout svých státních zájmů bojem proti teroristům v Sýrii, tak prosím, jděte do spojenectví s Ruskem a potom můžete. Rusko využívá různé druhy vojsk při provádění útoků na teroristy. Stejně tak, který může využívat různé armády světa s jejich vojsky pro stejný účel. Proč by ne? Ovšem, štáb bude ruský na ruské lodi. A také Vladislav z Irkutsku si povšiml a ptá se, že se Spojené státy americké chystají provést společnou operaci s Turky. Pan Pěkný na to říká, ano, jedná se o pokus USA o vyostření situace. Chtěli by začít s pozemní operací. Kam je také chtějí zatáhnout Turecko? To je třeba říci. Že v tomto ohledu na tom pracují dost ze široka. Proto také i hned Litva vyslovila své přání zúčastnit se své této pozemní operace a proto následovalo prohlášení. Moment, a proto tedy prohlášení, že v žádném koalici nebude, že to vůbec na žádnou pozemní operaci z jejich strany nevypadá. Nač je tedy potřebná Litva? Co pak má nějakou armádu? No vůbec ne. Je potřebná k vyvolání mezinárodní rezonance. Pokud k vytvoření mezinárodní rezonance USA využívají už i Litvu, tak to znamená, že jim kyslík všude jinde absolutně došel. A Spojené státy americké potřebují za každou cenu narušit syrskou suverenitu. Začít s pozemní operací, vyvolat mezi Sýrií a Tureckem válku. Taková operace je vedena s plnou silou. Zde je třeba u Turecka zohlednit jednu okolnost. Opakuji, že Erdogan si myslí, že pro Turecko ISIL neznamená žádné nebezpečí. Protože dobře ví, velmi dobře ví, že ISIL je nepravidelná armáda Spojených států amerických, se kterými je Turecko v koalici. Turecko se díky ISIL ISIS. Tak Turecko si díky nim řeší velmi mnoho problémů. A teď mají problém, protože Putin v Antálii předvedl svým kolegům videa a fotografie, jak ISIL ze Sýrie vyváží ropu. A kam pak, že si ji vyvážejí? Kam vedou ty kolony autocisteren a také potrubí? No do Turecka. Takže je zničení více než 500 autocisteren a dneska už jsme mluvili ve zprávách o 1400, protože to máme z 23. Tak je to pro Turecko katastrofou. Proto také Erdogan tak vyvádí, protože potřebuje urychleně bránit své zájmy. Vždyť smlouvy jsou podepsané. Ta ropa se do jeho ekonomické bilance již započítává. Za to všechno podnese zodpovědnost. Je to velice mocný úder pro turecké nebo po turecké ekonomice. Tak, Pavel se ptá, ještě rychle ne, už budeme končit, takže dámy a pánové, asi to dále nestihneme. Takže zkrátka. Všechno vyšlo tak, že jsem se opět dostal k nutnosti studia koncepce sociální bezpečnosti a další práce, tedy dostatečně všeobecné teorie řízení. Proto opakuji, že pokud si přejete ubránit své zájmy, zájmy své rodiny, že chcete žít v míru, tak studujte koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení. Formujte systémy bez vnitřního napětí a bez napjatých vztahů. Žijte v míru a řešte své zájmy. Studujte tedy vnitřní práce nebo práce vnitřního prediktora SSR. Naschledanou do dalších setkání. Valerij Viktorovič Pjakin. Tak dámy a pánové, Jardovi už jsem přetáhl 12 minut, což se mi stává poslední dobou často, tak se za to omlouvám. Z zbytek samozřejmě najdete na nvoo.org, tištěnou verzi najdete na cs.interview.com, také to najdete na kanále YouTube, už i s českými titulky, takže můžete samozřejmě studovat. Ode mě to máte jenom takové přebrané. Ne, není to ono. Tak, dámy a pánové, Jarda už je nachystaný. Výborně. A Jarda čeká. Takže mějte se krásně, dámy a pánové. Teď bude následovat vysílání Rádia Meta a Jarda Hladil s moderátorem Honzou.